God morgen alle sammen. Jeg håper du har sovet godt, selv om du ikke har ligget på Scandic. Og jeg håper du har fått god næring i magen, selv om du ikke har hatt en hotellfrokost. Men det har jeg, så jeg trenger ikke kunnskapsord for å se når det kommer til om noen har litt vondt i magen etter en... Neida, jeg har ikke det. Men den holder til en sen middag. Så flott å se deg, og tusen takk Tormod, Ingar, Arnfinn, Jan Inge, Ingar kommer fra. Takk for invitasjonen nok en gang. Det er så stas å få lov til å være her sammen med dere. Og jeg gleder meg til å dele det som ligger på hjertet I dag, og noe av liksom hovedstrømmen I det som jeg skal dele med dere I dag, går mer på hvordan formidle helbredelse til andre. Og vi skal knytte det opp imot det å dele evangeliet med de som enda ikke tror. Og det jo sånn at det jo lagt et fantastisk fundament ned I den menigheten her, når det kommer til Guds ord, ikke minst gjennom grunnleggeren Arnfinn, og selvsagt gjennom undervisningen til både Tormod og Jan Inge her og andre. Så jeg kom jo ikke med noe nytt, som jeg sa I går. Jeg kommer med det gamle, gode evangeliet. Men når det sagt, så har jeg veldig troa på rikdommen ved å la seg betjene av ulike gaver og tjenester. Også fordi det hjelper oss til å se ting kanskje fra andre vinklinger. Det den samme Jesus, det det samme Guds ord, det det samme evangeliet, men det å se ting fra kanskje nye vinklinger, det på en måte ødelegger ikke det du har sett fra før, men det bare beriker deg. Så jeg har veldig troa på det, at de to timene vi skal ha nå, så skal den hellige ånd få lov til å kanskje ta deg med til en annen synsvinkel. Det sånn, du ser jo den prekestolen her, ikke sant? Og det akkurat den samme prekestolen som jeg står og ser på. Det bare at jeg ser den fra en litt annen vinkel. og på samme måte det med Guds ord, med Jesus, med evangeliet. Det det samme. Men det så rikt, det så stort. Og det det som så spennende med den hellige ånd og med undervisning I Guds ord, at vi kan få bli tatt med til nye synsvinkler, og så kan vi bli berika og enda mer styrka I vår tro og åpenbaring. Ordspråkene 4:18 sier at de rettferdiges sti som et strålende lys som blir klarere og klarere inntil høylys dag. Så det finnes alltid mer å se I Guds ord. Det et lys som blir klarere og klarere og klarere. Den som sier man har skjønt noe, sier Paulus, han har ikke skjønt det som man virkelig bør. Så det finnes alltid mer å se og oppdage, selv om vi ser på det samme. Og overskriften på det som ligger på hjertet for disse to timene, det å dele evangeliet fullt ut. Og jeg skal ha en liten innledning her før vi liksom kommer til del 1, og så har jeg en del 2 etter beinstreken. Og teksten, det Romerbrevet 15, vers 18-21. Her får vi på en måte noe av vitnesbyrdet til misjonæren Paulus. Hvor han sier dette. Han sier, «Jeg våger ikke å snakke om noe annet enn det Kristus har virket ved meg, I ord og I gjerning, for å føre hedningefolkene til lydighet, I kraftige tegn og under, I Guds ånds kraft, slik at jeg fra Jerusalem og helt til Illyria fullt ut har forkynt Kristi evangelium.» Slik har jeg satt min ære I å forkynne evangeliet der Kristi navn ikke før var nevnt, så jeg ikke skulle bygge på en grunnvoll som en annen hadde lagt. Men som det står skrevet, de som han ikke var blitt forkynt for, de skal se, og de som ikke har hørt skal forstå. Så Paulus han forkynte evangeliet bokstavlig talt på steder der Kristi navn ikke før var nevnt. Nå vi I en litt annen situasjon I Norge. Mange har hørt om navnet Jesus, mange har hørt om Jesus, men de kjenner ikke Jesus. Det mange som ikke vet hvem han Og Paulus han refererer til et løfte her og sier at de som han ikke blitt forkynt for, ja de skal se. De som ikke har hørt, de skal forstå. Det et løfte om at evangeliet, det vil åpne opp menneskers øyne for hvem Jesus Det vil lede mennesker til troen på han. Og jeg liker spesielt det han sier i vers 20 her. Han sier, slik har jeg satt min ære i å forkynne evangeliet. Det Kristi navn ikke før nevnt. Vet du det at det en av de største ærene som Gud har skjenket oss, det å dele evangeliet med mennesker som enda ikke tror. For en ære. For et privilegium. Og Paulus prater om dette andre steder i sine brever også. Han sier for eksempel i, jeg har ikke det på skjerm, men vi trenger ikke å slå opp der, men i 2. Korinterbrev 5:17-21, så sier Paulus at alt dette av Gud som forsonte verden med seg selv og ga oss forsoningens tjeneste. Og vi ambassadører i Jesus sted, hvor vi skal, det som om Gud selv appellerer gjennom oss til verden og sier, la dere forsone med Gud. Det som om han sier, Gud har strekt seg ut til deg. Vil du nå strekke deg til han? Han som ikke visste av synd ble gjort til synd for oss, for at vi i ham skulle få Guds rettferdighet. Det evangeliet som vi har blitt betrodd, forsoningens tjeneste. Det gjelder oss alle, ikke bare de med mikrofon og plattform. Nei, vi har alle fått forsoningens tjeneste. Jesus sier til oss alle, gå derfor ut i hele verden og forkynn evangeliet. Og det noe med dette, det noe med det å dele evangeliet fullt ut, som Paulus prater om her i Romerbrevet 15. Han sier i vers 19, fra vers 19 i teksten, så sier han at i kraftige tegn og under, i Guds ånds kraft, slik har jeg fra Jerusalem og helt til Illyria, fullt ut har forkynt Kristi evangelium. Altså det noe i Bibelen som heter å fullt ut forkynne Kristi evangelium. Og hvis det går, rundt og, går an til å fullt ut forkynne evangeliet, så går det an til å forkynne det halvveis også. Jeg mener, hva er poenget med... Nå er den halvfull også, da. Det passer med illustrasjonen min. Hvis du skal ut på en tur, hva er poenget med å... Hvorfor fylle flaska halvfull når du kan fylle den helt full? Det gjør at du når lengre. Er du med? Og du skjønner, Gud har sendt oss på en tur. Han har sendt oss til denne verden. Gud har sendt deg ut i din verden for å nå dine naboer og kollegaer og familiemedlemmer, etc. med evangeliet. Og det viktig å skjønne at Gud har sendt oss ut med full flaske. Han har sendt oss ut med et fullt evangelium. Paulus, han sier, jeg har fullt ut forkynt Kristi evangelium. Og hva vil det si å forkynne evangeliet fullt ut? Jo, han røper det for oss i vers 19 her. Han sier, i kraftige tegn og under, i Guds ånds kraft, slik, få tak på det ordet, slik, si slik. Ja, slik har jeg fra Jerusalem og helt fra Illyria fullt ut forkynt Kristi evangelium. Så hvordan slik forkynte han fullt ut Kristi evangelium? Jo, i kraftige tegn og under. I Guds ånds kraft. Så det betyr at dette med helbredelser, som et av de mange uttrykkene for kraftige tegn og under og den hellige ånds kraft, det knyttet til å fullt ut forkynne evangeliet for mennesker som enda ikke kjenner Jesus. Og det å fullt ut forkynne evangeliet, det handler litt om det jeg pratet om i går. For deg som ikke var her i går, så snakket vi om hvordan Jesus har sonet all verdens synd. Men så snakket vi også om hvordan han tok på seg våre sykdommer og tok på seg våre smerter, og ved hans sår har vi fått legedom. Det et fullt ut evangelium. Full gospel. Jeg har hørt om full gospel churches. Dette en full gospel church som tror på det fulle evangeliet. Tilgivelse til synd, ja, men også helbredelse av sykdommer. Amen. Og Paulus han sier, jeg har forkynt evangeliet fullt ut. Og derfor så skal vi prate litt om det resten av tiden her, å dele evangeliet fullt ut. Og punkt 1, eller del 1 i undervisningen her i dag, det disse tegn skal følge dem som tror. Og du kjenner kanskje igjen det sitatet, det fra Markus evangelium 16, hvor Jesus gir en av sine misjonsbefalinger. Så la oss lese Markus 16, vers 15-20. Jesus har dødd, han har blitt oppreist, og han gir noen av sine siste instrukser til disiplene sine før han reiser tilbake til Faderen. Og han sier som følger, Markus 16 og fra vers 15, så står det, «Han sa til dem, gå ut i all verden og forkynne evangeliet for hele skapningen. Den som tror og blir døpt skal bli frelst, men den som ikke tror skal bli fordømt. Disse tegn skal følge dem som tror. I mitt navn skal de drive ut demoner. De skal tale med nye tunger. De skal ta opp slanger. Og hvis de drikker noe dødelig, skal det slett ikke skade dem. De skal legge hendene på syke, og de skal bli friske. Så etter at Herren hadde talt til dem, ble han tatt opp til himmelen og satte seg ved Guds høyre hånd. Og de gikk ut og forkynte overalt, og Herren virket sammen med dem og stadfestet ordet ved de tegn som fulgte med. Amen. Og se hva Jesus sier, det harmonerer veldig med det Paulus sier. Han forkynt Kristi evangelium fullt ut. Jesus sier her, gå ut i all verden og forkynn evangeliet for hele skapningen. Og jeg tror at når Jesus sier hele skapningen her, så tror jeg ikke Jesu poeng er gå og forkynn evangeliet til blomstene og trærne og dyrene liksom. Ja, evangeliet vil fornye til slutt hele skapningen. Det kommer en ny himmel og en ny jord. Men jeg tror ikke det er det Jesus sikter til her, når han sier forkynn evangeliet til hele skapningen. Det er som om han sier forkynn evangeliet til hele mennesket. Du skjønner, evangeliet, det gjelder for hele mennesket. Det gjelder for ånd, kropp og sjel. Det er gode nyheter til hele mennesket, til hele skapningen. Det er gode nyheter om frelse, ja, men sånn som vi også skal se nå, det er gode nyheter om helse. Det er gode nyheter om helbredelse også. Og hva er hensikten med helbredelse i den konteksten som vi leser her? Jo, jeg tror for det første at Gud helbreder den syke isolert sett fordi Gud elsker mennesker. Kan jeg få et amen på det? Jesus ble grepet av inderlig medlydenhet og helbredet de syke. Jeg skal si noe mer om det etterpå. For det er veldig viktig at det er vår drivkraft i å ville se mennesker bli helbredet. Så isolert sett har det en egenverdi. Gud elsker mennesker, og derfor helbreder han de syke. Men i den konteksten her så ser vi også at det å legge hendene på de syke så de skal bli friske, det er et tegn som følger oss som tror. Det er en av måtene Gud stadfester evangeliet på. Det er en av måtene Gud hjelper mennesker til å åpne seg opp for evangeliet og ta imot Jesus. Hovedfokuset når det gjelder å forkynne evangeliet, det er, som Jesus sier, den som tror og blir døpt skal bli frelst. Så det er på en måte hjerteslaget, forsoningens tjeneste. Vi skal dele med mennesker. Gud har forsonet seg med deg. Responder, ta imot Jesus og bli frelst. Det er på en måte nerven. Men som jeg sier, vi skal forkynne evangeliet fullt ut. Og vi skal se det at vi har også fått med oss noe som heter å legge hendene på de syke, sånn at de blir helbredet, og hvordan det er et tegn som ledsages av evangelieformidling. Og Jesus han sier her, disse tegn skal følge dem som tror. Han sier ikke disse tegn skal følge apostler, profeter, hyrder, evangelister og lærere. Og jeg prøver ikke å snakke ned tjenestegaver, men jeg prøver å snakke opp den troendes tjeneste her etter formiddag. Disse tegn skal følge dem som tror. Er det noen som tror her? Veldig bra. Da er du en kvalifisert kandidat til å leve et liv der disse tegn skal følge deg. Og Jesus sier ikke, disse tegnene skal troende følge etter. Men disse tegn skal følge de som tror. Det står ikke at vi skal følge etter tegnene. Ja, finnes det kristne som følger etter tegn? Oh yes. Jeg vet om kristne, så fort det skjer noe herlig I kristenheten, enten det I det landet eller I det landet, de hopper på første fly og sponsorer flyselskapene med tusenvis av kroner for det. Nå skjer det noe. Nå skjer det noe sterkt her, liksom. Nå det masse tegn her, og så blir man ubevisst en kristen som følger etter tegn. Nei, disse tegn skal følge etter dem som tror. Det tegnene som skal følge etter deg. Det ikke du som skal følge etter tegnene. Jeg tror det går an å risikere å se mindre tegn I vår tjeneste hvis vi feilaktig blir opptatt av tegn. Men det Jesus kaster lys over her, det at et tegn har en hensikt. Det tjener en større hensikt enn bare tegnet I seg selv. Og det går an å bli kjødelig opptatt av tegn og under og mirakler. Jeg har opplevd selv I mitt liv hvordan Herren har måttet justere meg I min, hva skal jeg si, iver etter å ville se under og tegn og mirakler, men hvor Gud eksponerte meg for at noe av driven I det var at jeg syntes det var så spennende å se under og tegn og mirakler. Og ja, det spennende å se Guds kraft manifestere seg. Men hør hva jeg sier nå, det en for dårlig motivasjon. Det for dårlig, det en for lav, det en umoden, kjølig motivasjon. Det utrolig viktig at vår drive, det Guds kjærlighet til mennesker. Og der kjenner jeg, der jeg underveis fortsatt. Jeg har masse å gå på, men som du siterte her I stad, Guds kjærlighet utøst I våre hjerter ved den hellige ånd. Vi har potensial til å elske med guddommelig kjærlighet. Vi har Guds kjærlighet I oss som kan drive oss. Det det Paulus sier, Kristi kjærlighet driver meg, sier han, eller tvinger meg. Det en sånn frivillig tvang som oppstår I vårt hjerte når vi ser inn I evangeliet, så ser vi inn I Guds hjerte for mennesker, og det blir på en måte vanskelig å la være. Det den beste driven I det å ville dele evangeliet for andre mennesker, det å drives, ikke av dårlig samvittighet, ikke av fordømmelse, ikke av skyldfølelse, og heller ikke av en kjødelighet som vil se Guds kraft manifestere seg. Nei, vi drives av Guds kjærlighet til mennesker. Og det står om Jesus mange ganger. Det står det at Jesus, han, for eksempel Matteus 14:14, da Jesus gikk ut av båten, så han en stor folkeskare, og han fikk dyp medlidenhet med dem og helbredet de syke. Så forutsetningen mange ganger før Jesus helbredet de syke, det var at han så dem, og så ble han grepet av dyp medlidenhet, og så helbredet han de syke. Og har du opplevd det før? Hvordan du kan se mennesker I nød. Du ser noe der ute som treffer deg her inne. Og så kjenner du du får medlidenhet, du får vondt I hjertet ditt. Gud, du kommer I berøring med Guds kjærlighet for mennesker. Og du skjønner, når det gjelder å be for syke, jeg skal straks dele noen erfaringer på det, når det kommer til det å be for mennesker som syke, som enda ikke kjenner Jesus, så jeg har lært meg at når jeg kjenner inderlig medlidenhet reiser seg I hjertet mitt, så vet jeg det der Guds kjærlighet for mennesket. Og så har jeg også lært meg å tørre å handle på den kjærligheten som reiser seg opp, og spørre, hei, kan jeg få be for deg? Og så ser man hvordan mennesket blir helbredet som en frukt av det. Og du skjønner, du har en Guds kjærlighet I ditt hjerte. Du har Jesu medlidenhet I ditt hjerte. Og en av de måtene ditt indre blir aktivisert på, det at du ser noe der ute som treffer deg her inne, og så reiser Guds kjærlighet seg opp, og så kan du handle på det. Og det utrolig viktig at det driver oss I å ville be for de syke. Ikke først og fremst at det spennende å se tegn og under. Og jeg snakker ikke om å prøve å bli, at vi skal være alt for alle, at vi blir, håper å si, et levende NAV-kontor hver gang vi ser behov, så skal vi, Det går ikke. Hvis vi prøver å bli alt for alle, så blir vi ingenting for noen som helst, ikke sant? Men jeg snakker om å tørre å handle på den inderlige medlidenheten som griper ditt hjerte når du prater med noen som syk. Jeg har lært meg at det et hint fra Gud om at her vil jeg gjøre noe, her vil jeg handle, her vil jeg gjøre noe. Så jeg skal kaste ut en utfordring til deg her. Neste gang du opplever det der, kanskje med naboen, en kollega, et familiemedlem, og nå tenker jeg spesifikt for mennesker som ikke kjenner Jesus. Hva med å tilby deg og spørre, kan jeg få be for deg? Og noen ganger så tror jeg vi tenker at ja, men det høres jo sikkert veldig merkelig ut for de som ikke tror. Men hør her, det finnes mange andre ting I denne verden som mye merkeligere enn det. Så vi må ikke la oss lure av det. Altså, det finnes så mye rart I denne verden. Og min opplevelse det at for det første, mange åpne for det og sier ja til det. Og en annen erfaring, det at mange opplever det som omsorg. Opplever det som, dette bare fakta, men som kan avvepne litt den der redselen som kan ta oss noen ganger. Så jeg kaster ut den utfordringen. Hva med å spørre neste gang du merker, du merker det her, Guds hjerte I ditt hjerte responderer. Hva med å spørre, hei, kan jeg få be for deg? Og sist gang jeg gjorde det her, sånn utenfor liksom en kristen kontekst, det er noen år siden sist, da, så jeg preker like mye til meg selv, bare så du skjønner det her. Jeg kommer ikke som noen ekspert på det her. Men jeg har gjort det mange ganger, og Gud har vært god, og jeg har fått lov til å se det skje ting. Så sist gang jeg gjorde det her, det er noen år siden nå, 3-4 år siden, jeg hadde hentet gutta I barnehagen. Og det mange rom, vet du, og minutter når du leverer og henter I barnehagen. Da har du masse tid til å bygge litt relasjon og bli kjent. Møter jeg mammaen til en I barnehagen, og så, ja, hei, takk for sist, hvordan går det? Og så ser jeg hun litt tynga, og så sier hun, jo, det går greit med meg, men mannen min, han har fått tinnitus. Og han sliter med søvnen. Ikke sant, du småbarnsfar, han jobber. Og jeg kjenner det. Jeg blir grepet av inderlig medlidenhet. Jeg får vondt av det. Og så der og da så bare bestemmer jeg meg for neste gang jeg ser han, så skal jeg spørre om jeg kan be for han. Han ateist. Kona katolikk. Neste uke så henter ungen I barnehagen igjen. Vi er ute og leker. Det sånn nærspill etter barnehagen. Det deilig, du har litt sånn lavt blodsukker, og du har egentlig bare lyst til å dra hjem og spise middag, men ungene skal leke gjerne I 40 minutter sammen før du får komme hjem. Da er det bra med åndens frukt. Så jeg holder blodsukker I sjakk med åndens frukt, og ser at han er der, da, han som har tinnitus. Og så kjenner jeg Guds kjærlighet for han, og så tenker jeg, nå bare hopper jeg ut I det. Og hvordan gjør man det da? Hvordan på den ene måten ikke bare komme ut som troll I eske, men samtidig unngå å være vag? Men det litt sånn, du trenger litt visdom til det, men bare vær så naturlig som du kan, det mitt råd til deg. Bare senk skuldrene, så jeg bare sier til deg, hei, du jeg snakket med kona forrige uke, jeg skjønte du har fått tinnitus, det hørte skikkelig vondt ut. Men nå skal jeg spørre deg om noe, kanskje du synes det her virker litt fremmed, og du må ikke si ja bare for å være høflig mot meg, liksom. Men jeg vil bare spørre deg, for du skjønner, jeg en kristen. Jeg tror på Jesus, og jeg tror Jesus kan helbrede syke. Han sa at disse tegn skal følge de som tror. Man kan legge hendene på de syke og be hans navn, og da skal de bli helbredet. Hadde det vært ok for deg hvis jeg bare legger hendene mine på deg nå og bare ber en kort bønn om at du skal bli helbredet? Og ateisten sier ja, vet du. Ja. Så da, midt ut på lekeplassen med unger og kaos rundt oss, legger jeg hånda mi på ham, så ber jeg en enkel bønn. I Trond Egils navn. Nei, I Jesu navn. Vi sier noe om det etterpå. Vi kommer I Jesu navn. Da sier jeg, Jesu navn, tinnitus, forsvinn fra han. Kjapp, enkel bønn. Ferdig snakket. Jeg spør han ikke om noe. Jeg lar han bare få absorbere det som har skjedd. Møter jeg kona neste uke, når vi leverer ungene, og jeg ser det smilet fra kona. Og hun sier, Trond Egil, vet du hva som skjedde når du ba for han? Innetusen, den forsvant. Og han sover godt. Han har fått tilbake søvnen sin. Og vi var rørt til tårer og var så takknemlig. Ikke sant? Midt I en travel hverdag. Jeg på vei hjem og har lavt blodsukker. Jeg vil hjem og spise middag. Men så prøver jeg å leve sakte på innsiden, selv om det går fort på utsiden. Og vet du hva? Du har Guds kjærlighet I deg. Og når du ser mennesker og kjenner det griper deg, men når mennesker syke, spør, kan jeg få be for deg? Og du, det vil overraske deg hvor mange som egentlig åpne for det. Og jeg vet hva som hindrer deg, og meg også for så vidt. Det kanskje flere ting, men jeg vet en tanke som melder seg i det man skal ta det steget, så kommer det spørsmålet her. Ja, men tenk om det ikke skjer noe. Tenk om det ikke skjer noe. Nå skal vi praktisere sinnets fornyelse. Veldig kort og greit her. La oss bytte ut følgende tanke. Tenk om det ikke skjer noe med denne tanken. Tenk om det skjer noe. Bytt ut. Tenk om det ikke skjer noe. Sett en strek over ikke skjer. Tenk om det skjer noe. Og det må du overlate til Gud. Du kan ikke ta det ansvaret. Og min erfaring at mange, jeg har aldri opplevd enten det skjedde noe der og da, eller ikke, mange ganger jeg ikke har hørt det ikke skjedde noe, men jeg har aldri opplevd at noen blir sinte eller anklagende. Jeg har utelukkende bare opplevd en takknemlighet. Takk for at du brydde deg. Det en omsorg i det. Så det jeg deler med deg nå har vært veldig til hjelp for meg til å tørre å ta det steget. Folk tar det som omsorg. Så la oss utvikle oss i Guds kjærlighet. Tro virksom ved kjærlighet, snakker Paulus om. Han sier at om jeg har all tro og kan flytte alle fjell, men hvis ikke jeg har kjærlighet, da er jeg nada. Da er jeg ingenting. Så la oss sørge for at vi ikke er kristne som følger etter tegn. La oss være den type kristne Jesus sier, som sier disse tegn skal følge etter den som tror. Og hvorfor jo? Fordi vi ønsker å dele evangeliet med mennesker. Og tegnene de tjener som en stadfestelse av evangeliet. Det er det står i vers 20 her i Markus 16. Og det står, og de gikk ut og forkynte overalt, og Herren virket sammen med dem. Og stadfestet hva da? Ordet. Stadfestet ordet ved de tegn som fulgte med. Så ser du tegnene fulger med. De skal følge etter dem som tror. De var ikke opptatt av tegnene først og fremst. De var opptatt av ordet. De var opptatt av å dele evangeliet med mennesker. De var opptatt av og fokusert på ordet, og Herren var fokusert på å stadfeste ordet. Og Gud kan ikke stadfeste noe annet enn sitt ord heller. Gud stadfester ikke mine ideer, eller filosofier, eller meninger. Sorry, ass. Det gjør han ikke. Han stadfester sitt ord. Han stadfester evangeliet. Så hvis vi vil se tegn i vår tjeneste, så er det opptatt av å forkynne ordet. Og så hvilken hensikt har disse tegnene da? Det finnes mange tegn i Bibelen. Johannes 20, vers 30-31, etter at Jesus har åpenbart seg som den oppstandende for Thomas, og sier, kom og legg hånda di i sårene og i siden min. Så sier Johannes, som fører det her i pennen, så sier han at også mange andre tegn gjorde Jesus for øynene på disiplene. Tegn som ikke nedskrevet i denne boken. Men så sier han, men disse skrevet ned for at dere skal tro at Jesus Kristus, Guds sønn. Ikke sant? Så Johannes sier hensikt med tegnene, det skal lede mennesker til tro på Jesus. Det festlig å lese Johannes evangelium om tegnene, vann til vin, brødundre, det masse tegn, ikke sant? Og det festlig å for eksempel lese når Jesus gjør metter 5000 uten kvinner og menn, var det vel, med disse brødene og fiskene. Kvinner og barn. Mennene var jo de 5000. Sånn var det Arnfinn, takk. Og det festlig å se hvor det står at etter at de hadde sett tegnet som Jesus hadde gjort, så begynte de å si at han i sannhet profeten som skal komme til verden. Og så står det i neste vers at Jesus visste at det var like før du ville komme og ta med makt for å gjøre ham til konge. Derfor dro han tilbake til fjellet for å være helt for seg selv. Ikke sant? Det er sånn det nesten starter en sånn Vote for Jesus-campaign. De ser, ja, han her kan løse problemet, liksom. Han kan mette de fattige. Og Jesus skjønner, de misforstår hensikten med dette tegnet. Han trekker seg unna. Og neste dag så kommer de og oppsøker han igjen. Og Jesus sier, dere, dere oppsøker meg fordi dere spiste og ble mette. Og så begynner Jesus å forklare at det der brødundret, det var et tegn som pekte på et annet brødunder, nemlig at jeg er livets brød. Og den som eter av meg skal leve i evighet, skal aldri sulte. Så hensikten med tegn, det du vet, i den engelske oversettelsen av Markus 16, så står det, «These signs shall follow those who believe». Signs, hvis du oversetter det ordet til norsk, så får du ikke ordet tegn, men du får skilt. Disse skiltene skal følge de som tror. Så en måte å forstå hva er hensikten med et helbredelsestegn, når vi snakker om å be for syke som ikke kjenner Jesus. Jo, det er som om Gud planter et skilt i bakken med en pil som peker på Jesus. Er du med? Som peker mennesker i retningen av Jesus, og som hjelper mennesker til å ta imot Jesus. I går så fortalte jeg om første gang jeg ba for syke. Jeg må repetere det for deg som ikke var her. Da jeg på alternativsmessa, og vi har en stand fra Bibelskolen der, og jeg skal be for den første som kommer til standen vår. Han har kols, smerter i nakken, og jeg legger hendene på han. Guds kraft går inn i han, han begynner å riste, og han tror ikke på Jesus, og han sier hvordan smertene forsvinner i nakken. Og så har han øynene lukket igjen. Ikke en bekjennende kristen, han sitter her med øynene lukket igjen, og så ser han Jesus på korset. Han får et syn av Jesus på korset. Og du skjønner, det Gud gjør der og da, det er et tegn. Det er som Gud planta et veiskilt i bakken med en pil som pekte på Jesus Kristus. Og som jeg sa i går, han var meget åpen for å høre om hvorfor Jesus måtte henge på det korset. Så jeg fikk dele evangeliet med han tar imot Jesus der og da, og blir frelst. Og jeg bestemte meg for at den erfaringen der og da, første gang jeg opplevde noe sånt, det skal jeg ta med meg utenfor alternativsmessa. Det her skal ikke jeg bare praktisere i en sånn trygg ramme, men jeg vil leve et sånt liv i min hverdag. Så andre gangen jeg opplevde helbredelse, det var når jeg jobbet på 7-Eleven. Solgte pølser og donuts. Spiste mye av det også. Og jeg har dagvakt på lørdag, klokka 3:30. Vi skal ha en overlapp med en kollega av meg. Så han kommer inn gjennom døra, og han holder seg på ryggen, og har en mine som gjør jeg skjønner han har vondt. Og så opplever jeg det jeg beskrev i sted. Jeg kjenner Guds kjærlighet for han. Jeg kjente det grep meg. Og jeg bestemmer meg der og da, jeg skal be for han. Så mens når jeg er ferdig å ekspedere køen, så har jeg liksom fanget opp at han vurderer å prøve å få inn en vikar. Og det er et par kunder liksom bakerst i butikken der, så jeg tenker, nå spør vi. Nå har jeg tid før de neste kundene kommer. og så sier jeg til han at, jeg spurte den hellige ånd, hvordan skal jeg komme inn på det her? Jeg har et vindu på 2 minutter liksom. Ref, ikke komme bare ut som troll fra eske, men... Og så sier den hellige ånd til meg, spør om han tror på Gud, for han er muslim. Så jeg spør han, tror du på Gud? Ja, jeg er muslim, jeg tror på Gud. Så sier jeg, så fint at du tror på Gud. Jeg tror også på Gud. Jeg er en kristen. Og jeg tror at Jesus døde for oss, og at Gud reiste han opp ifra det døde. Og noe av det siste Jesus sa før han dro tilbake til Gud, det var at disse tegn skal følge dem som tror. Og syke skal vi legge våre hender, og de skal bli friske. Kan jeg få lov til å be en kort bønn for deg nå? Ja, det kan du. By the way, muslimer er veldig åpne for å bli bedt for. Bare kaster ut den. Du kjenner antageligvis mange som er muslim. Veldig åpne for å bli bedt for. Så jeg får be for han, vet du. Mellom salg av pølser og donut. Nå legger jeg hånda meg på han. Så sier jeg, Jesu navn, befaler jeg smerter i den ryggen her. Forsvinn. Og så sier jeg, prøv å bøy deg ned, som du ikke klarte i sted. Og så står han der, og så bøyer han seg, og jo lengre han bøyer seg, jo lengre blir maska. Han står sånn og sier, det er helt borte. Og så sier jeg, yes, det er helt borte, og vit det, det er Jesus som har helbredet deg. Det er ikke jeg. Tror du på Jesus? Tror du at han døde for deg og stod opp igjen? Ja, jeg tror det. Jeg ba ikke noe umiddelbar frelsesbønn for han der og da. Men det er herlig. På 7-11. På lørdag. Og vet du, det kryr av mennesker i din verden som åpen for å bli lagt hendene på Jesus nå. Det ikke så merkelig som vi kanskje tenker. Og vet du hva? Jeg tror det et enormt potensial for vekst og vekkelse i det jeg prater om nå. Jeg tror ryktene begynner å gå, skjønner du? Når ikke bare vi som pastorer ber for syke, men ser for deg en hel menighet som ber for syke. Et enormt nedslagsfelt. Den første menigheten opplevde det her, hvordan de på en måte produserte ryktespredere, hvor ryktet gikk. Om at i menigheten i Jerusalem, der gikk det an til å bli helbredet. La oss lese om det i Apostlenes gjerninger 5, og vers 12-16. Jeg elsker den teksten her. Den er ganske radikal, og den forteller oss at vi har mer å gå på. Apostlenes gjerninger 5, og vers 12-16. Så står det sånn her. Ved apostlenes hender ble det gjort mange tegn og under blant folket, og med samme sinnelag var de alle samlet i Salomos buegang. Likevel var det ingen av de andre som våget å slutte seg til dem, men folket satte dem høyt. Og stadig flere troende ble lagt til Herren, mengder av både menn og kvinner. Og så står det, slik at de også tok syke ut på gatene, og la dem på senger og bårer, for at i det minste skyggen av Peter kunne falle på noen av dem når han gikk forbi. Og så sprer det seg videre, vers 16, en folkemengde samlet seg også fra byene omkring, og kom til Jerusalem. Så her kommer de fra Egersund og Sandnes til Stavanger. Byene omkring og kom til Jerusalem. De hadde med seg syke mennesker, og noen som var plaget av urene ånder, og hold deg fast, og alle ble helbredet. Alle ble helbredet. Det var ikke én syk person som gikk hjem etter de hadde vært i menigheten i Jerusalem. Jeg ikke der i min personlige tjeneste eller noen av våre menigheter i OKS, men jeg tror det går an å oppleve at vi tømmer hele møtet for sykdom, kan du si. At det går an å komme dit. Og jeg vet at det her står i en kontekst hvor det også står om at Gud brukte Peter på en helt spesiell måte, hvor bare skyggen av han falt på mennesker, så ble de helbredet. Men jeg vil du skal se at det er som om det oppstår ryktespredere. Det mange under og tegn skjer ved hendene dem, så mengder blir lagt til menigheten. Mange kommer til tro gjennom det. De begynner å bringe de syke ut på gatene, og så sprer ryktet seg til omkringliggende byer. Du kan se hvordan menigheten i Jerusalem var et sånt kraftsentrum som trakk til seg mennesker. Ryktet gikk her. Går det an til å bli helbredet? Tenk deg om Karismakirken kan få det ryktet på seg i det området her. Her, de her ber for syke. Her vet jeg at naboen min ble helbredet. Her vet jeg at tanta mi ble helbredet fra kreft. Kanskje jeg skal komme også. Jeg husker pastor Gary Clark, som var pastor i mange år i Hillsong, London, fortalte en veldig sterk historie på en helt vanlig søndagsgudstjeneste, søndag formiddag. Så kommer en dame inn i forsamlingen, full av kreft, og prater med en i vertskapsteamet. En helt vanlig, flott vertskapsmedarbeider. En møtevert. Hei, velkommen til kirken. Fint å se deg. Har du vært der før? Nei, jeg for første gang. Ja, så fint. Hvordan fikk du greie på oss? Nei, du skjønner, jeg har kreft, og jeg har hørt at dere er en menighet som ber for syke. Jeg har hørt at dere tror på helbredelse. Jeg ikke kristen selv engang. Men jeg har på en måte ikke noe annet å gå til. Kan dere be for meg? Og det jeg elsker med den historien, det er ikke at vertskapsmedarbeideren sier, ja, etter møtet så er det forbund, da kan pastorene be for deg. Vertskapsmedarbeideren sier at, yes, vi er en sånn menighet som ber for syke. Og jeg vil gjerne be for deg her og nå. Under hilserunden. Er du med? I Jesu navn, kreft, forsvinn. Der og da, momentant helbredet fra kreft. Og høre på evangeliet etterpå og bli frelst. Men hva skjedde? Ryktet hadde nådd henne. Ryktet om Jesus hadde nådd henne. Ryktet om at her kan du bli helbredet. Jeg husker på alternativsmessa, jeg har vært der mange ganger, 4-5 år på rad, og virkelig gikk i skole på å be for syke der. Lærte så mye, og så masse helbredelser skje. Og det som var festlig, det var at ryktet virkelig begynte å gå. Jeg husker en gang på Valhall i Oslo, svær hall. Ryktet gikk altså på Valhall. Og den ene etter den andre kom, er dere de som driver og helbreder de syke? Ja, eller vi tror Jesus gjør det gjennom oss, men ja. Og den ene etter den andre, så mange helbredelser som skjedde, og det som er skikkelig morsomt, det er jo at de andre standholderne, som tok 1500 kroner for 20 minutter med tarotkort og litt healing, alternativ healing og sånn, de ble sure på oss. Og det skjønner jeg, for det kostet ikke en krone å bli bedt for hos oss. Vi er gratis, ikke sant? Det er jo meget konkurransedyktig, kan du si, på det markedet der. Og jeg tuller ikke, jeg overlever ikke. De ble furtende og mente dere bør jo kanskje ta et par hundre kroner per helbredelse. Og vi sa nei, av intet har vi fått det, og for ingenting skal vi gi det videre, sa vi. Ryktet begynte å gå. Jeg skal avslutte med det, og så tar vi en break. Jeg husker i Groruddalskirken, vår OKS-forsamling på Furuset i Groruddalen, hvor vi tidlig begynte å be for syke, kanskje jeg deler fra det etterpå, men allerede på første gudstjenesten året så vi en muslim bli helbredet og bli frelst. Og ryktet begynte å gå, så jeg husker en gang så sto det sto 15-20 muslimske barn utenfor inngangspartiet vårt. Og vi er på vei inn i gudstjenesten, og jeg hører de spør, er det her dere ber for syke? Kan dere helbrede syke? Og vi sa, yes, bare kom, sa vi. Bare kom med de syke. Men det var så spennende, du merket at det rykte om at vi var en menighet som trodde på helbredelse, hadde nådd barna i gata. Og nå er det ikke sånn at vi fikk be for alle de barna, men man fikk på en måte se et lite glimt av hva som er mulig, og hvilket potensial som finnes når en hel forsamling begynner å betjene de syke. Og jeg mener, ja, vi skal være relevante menigheter. Amen, det tror jeg på. La oss snakke et språk som mennesker forstår, og alt det, uten å legge filter og bremser på evangeliet, den visdom der. Men jeg mener, er det noe som er relevant, så er det helbredelse. Det kryr av syke mennesker. Og det er, jeg tror det er enklere enn vi er klar over. Jesus sier, disse tegn skal følge hvem? Dem som, er det noen som tror her? Du er kvalifisert. Ikke til å følge etter tegnene, men tegnene skal følge etter deg som tror. Og det vil være en vanvittig hjelp som åpner mennesker opp for evangeliet. Amen. Amen.
Så bra.